U další epizody CzechCrunch podcastu vás vítá šéfredaktor CzechCrunche Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Jakub Jankto, 24-letý fotbalista, který hájí barvy italské Sampdorie, nastupuje i za českou reprezentaci a je také aktivním investorem. Peníze vydělané fotbalem začali v útlém věku chytře investovat, a tak se v podcastu budeme bavit o tom, jaké má plány se svým e-sportovým týmem Sampy, s kým se o investicích radí a zda mu všechny jeho aktivity ještě nezamotaly hlavu. Spolu s našimi podcasty a online magazínem nově budujeme také vzdělávací platformu CzechCrunchine, která podporuje podnikatele, studenty i startupy a pořádá pravidelné akce, internshipy nebo mentoring. Více informací můžete najít na CzechCrunchine.cz. Jakube, vítej v CzechCrunch podcastu.
Zdravím všechny.
Kdy tě poprvé napadlo, že si založíš vlastní e-sportový tým?
Tak ta myšlenka úplně prvotní byla zhruba v 18 letech, protože tam šlo vlastně o to, že já jsem hrál fotbal od nějakých 6 let a do Itálie jsem šel v 18. Já vlastně do těch 18 byl v České republice, hrál jsem za Slávy a hrál jsem, dá se říct, profesionálně FIFA nebo profesionálně, bral jsem za to nějaký peníze, měl jsem proplacení různý cestáky a takhle. A vlastně jak jsem odešel do Itálie, tak tohle to všechno jsem musel stopnout. Musel jsem se prostě 100% věnovat tomu fotbalu, musel jsem naučit nový jazyk, takže jsem to měl opravdu hodně a tu FIFA jsem prostě musel stopnout. No a takhle to šlo nějaký 3 roky, ale furt mě mrzelo prostě, že do toho e-sportu nemůžu dát nějakou ruku, nemůžu si zahrát, nemůžu vést někoho. Takže v těch 18 jsem měl takovou první myšlenku, že někdy prostě až třeba i bude víc peněz, budu mít víc času, tak se tomu zase začnu věnovat. No a to bylo zhruba před 2 rokama, kdy jsem vlastně šel do Sampdorie, tak tam vznikla ta myšlenka, že teď je ten správný čas. A tak jsme se s jedním kolegou rozhodli udělat tohle a takhle to celý vzniklo.
Když zmíníš, že jsi hrál FIFU nějakým způsobem závodně nebo profesionálně, tak počítám, že před těma 10 lety zhruba, jak to bylo, tak to je úplně jako jiný svět, než známe dneska, když se bavíme o e-sportu, o nějakém jako profi hraní.
No, to bylo úplně v plenkách, to bylo totálně na začátku, ale i přesto nějaká ta kurva tam byla a pro mě, když mi bylo 14-15 let a někdo mi dal prostě 1000, 2000, potom nějaký ceny, když jsem vyhrál, tak to prostě byla paráda a byl jsem z toho strašně šťastný. Ale spíš než tyhle ty ceny a peníze, tak jsem chtěl furt vyhrávat, že já jsem takový soutěživý, musím všude vyhrávat a tohle to mě hodně bavilo, tohle to kompetitivní hraní a jo.
Než se dostaneme dál ke sportu, tak tebe živí hlavně fotbal, prošel jsem mládežnickým týmem Slavia, jak jsi měl už v 18. se vydal hrát fotbal do Itálie, tak mě zajímalo, jestli to byla dobrá volba, když se na to retrospektivně podíváš, protože ne každý jde takhle mladý hrát ven, rovnou jako do těch jako top fotbalových lig, tak jak se na to koukáš zpětně?
Byla to 100% ta nejlepší volba, co jsem mohl udělat. A nemluvím jenom o tom z hlediska třeba finančního, ale i to, co jsem se naučil vlastně. Fakt v 18 jsem odešel a musel jsem se o všechno starat sám. Prostě vypadlo takový to vaření a co jsem měl vždycky doma připravený, uklizený. Takže tohleto jsem prostě musel dělat automaticky sám. A nechtěl jsem ani žádnou pomoc, neměl jsem žádnou uklízečku, ani rodiče tam nebyli, ty tam přijeli třeba jednou za 2 měsíce, ale tím, jak jsem byl v Itálii, tak ono je to i logisticky náročnější prostě cestovat z Itálie do České republiky. Rodiče potom měli práci, takže furt pracovali a tohle to bylo těžší, takže vlastně v těch 18 letech já se úplně osamostatnil, naučil jsem se prostě, řeknu, perfektně italsky. Do toho používám samozřejmě angličtinu, protože v těch začátcích jsem prostě mluvil anglicky, protože jsem prostě nerozuměl. A hlavně tam byli i kluci, kteří prostě nemluvili italsky a mluvili akorát anglicky, takže ta angličtina mi i v tomhle tom pomohla. Takže i co se týče jazyku, tak prostě perfektní, ale hlavně ta škola života byla skvělá.
Já se na to ptám, protože se v Česku, nebo možná i v jiných zemích, ale v Česku to tady vidíme, často řeší, že by fotbalisté neměli do zahraničí odcházet zbytečně brzo, řeší se, kdyby teda měli odejít, jestli v 18 je brzo, jestli ve 20 je brzo. Tak mě zajímalo, ty jsi šel od začátku celkem cílevědomě za svým, tak jak tě vlastně ovlivnilo to prostředí tady, kde jako úplně není většinou přáno tomu, že jako mladý klub prostě si jde za svým, přestoupí, byť třeba tady jako nemá nic odkopáno v tom seniorním fotbale?
Tak ono záleží, z jaký pozice do toho jdete. Taky jako za mě, když tě 15, 16 let, tak je to takový jako hodně, hodně těžký, ale i to se dá samozřejmě, záleží potom na povaze a na tom psychickém stavu toho kluka, protože je něco jiného, když tam jde kluk s jasně nastavenou hlavou, ví, co chce, anebo kluk, který prostě neví a nikam ho šoupli. Jo. Takže tohle je dobře třeba pochopit, ale já jsem byl vždycky takový, že jsem si prostě dělal věci podle svýho, i když mi třeba někdo, i táta mi kolikrát říkal, a třeba i ty rady byly dobrý, skvělý, ale já si to vždycky stejně dělal podle sebe a dělám si to do teď, takže já jsem byl v tomhle tom takovýhle. No.
A zvolil jsi z Itálie z nějakého důvodu, nebo z Udine tehdy přišla nejzajímavější nabídka?
Já jsem vždycky měl sen, nebo takhle, když jsem byl v tom pubertálním věku, tak jsem prostě četl články a tenhle ten hokejista je tam ten fotbal se hraje tam a tohle to zažili a tolik vydělávají a tohle to chtějí udělat a mě to strašně motivovalo, já jsem to chtěl zažít, chtěl jsem se naučit řeči a chtěl jsem být prostě v tom zahraničním prostředí. Takže když přišla ta nabídka z Udine, tak jsem jako nehál, okamžitě jsem řekl ano, i proto, že oni vychovávají skvělé mladý fotbalisty, výborně s nima pracují a to byl i další důvod, proč jsem se rozhodl tam jít.
Mě vlastně zajímalo, že když se hráč v 18 nebo jako takhle v mladém věku rozhoduje, kam přestoupí, tak co ho zajímá nejvíc. My se tady většinou bavíme, že se vybírají technologické firmy kvůli tomu, že prostě dělají světové produkty, tak jak je to v tom fotbale? Nebo jakou roli to hrálo u tebe ty věci?
No, v tom fotbale jak jsem říkal, já jsem se soustředil vlastně celou dobu na ten fotbal. A to už bylo třeba od 15 let, že já opravdu vstával jsem v 6 ráno, šel jsem na první trénink, potom byla škola, šel jsem na druhý trénink a potom šel hrát počítač. A takhle se to střídalo do 18 let, prostě stereotyp totální. V té Itálii už to bylo trošičku jiný, protože jsem tam musel dělat jiné věci a neměl jsem úplně čas právě na tyhle ty technologické věci, jako je PlayStation, iPad, mobil. Tohle to jsem ostřil, víceméně samozřejmě, že jsem byl na těch věcech aktivní na sociálních sítích, ale nebylo to úplně tak, jako to třeba teď. Jo. Teď třeba mám mobil jako furt 24 hodin, 24 hodin, nějakých 18 hodin v ruce.
A
občas spím, když poslední dobou málo. Nicméně, když prostě je teď třeba něco udělat, tak to udělám a když neodepíšu do 10 minut, tak už to musí být. Ale říkám, v té Itálii do těch 21 prostě tohleto jsem prostě nemohl dělat, ale teď, jak je víc času, perfektně už se dorozumím, takže už je to o to lehčí.
Já jsem se na to všechno ptal i proto, že mě vlastně zajímá, jaký byl v tom měl tvůj podnikatelský život, nebo respektive ten investorský, protože stejně rychle, jako ses vydal do světa, tak ses rovnou vrhnul i do nějakého investování, nebo prostě fungování s těma penězma, když jsi tam přišel. Počítám, že to šlo ruku v ruce, nebo jaký k tomu byl jako ten začátek, že prostě začal si vydělávat nějaký velký peníze, nebo prostě větší obnosy a hned si spustil do nějakého jako biznesu?
Bylo to hned v 18 letech a to bylo hned, vlastně jsem dostal takovou první větší smlouvu, Udine, nebyla to ohromná, bylo, řekněme, že to bylo pár desítek tisíc, ale já byl vždycky šetřivý, já prostě měl 50 korun na den a v tu dobu, když mi vlítlo do rukou takováhle smlouva a četl jsem články, že tenhle ten basketbalista prohrál všechny peníze, tenhle ten skončil na ulici, tak si říkám, jo, kdybych měl prostě takovýhle peníze, tak v životě prostě tohle to nemůžu utratit, že to nemůžu naházet do kasína, prostě utratit to tamhle na ulici, to prostě nejde. Takže jsem měl dobrý důkazy nebo dobrý pojem o tom, co s těma penězma by se dalo udělat. A vlastně hned v 18 letech jsem koupil první byt, potom druhý byt. A potom si říkám, no dobrý, jako mám tady byty, ale co to spojit prostě s nějakým dalším investováním, tak mě napadly tyhle ty další projekty a od té doby se to nějak začalo víc a víc rozvíjet. Nicméně ten prvotní plán nebo ta prvotní myšlenka byla i kvůli tomu špatným nebo negativním stories těch dalších hráčů.
Protože když ti v 18 přistane naučit jako několikanásobně víc částka než předtím, nebo vlastně možná i první jako taková velká, tak to spoustu lidem může poplít z hlavu. Ostatně ve fotbale těch příkladů jako relativně dost i v jiných sportech, co můžeme sledovat. Takže já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi za to první výplatu koupil třeba nějakou odměnu, nebo si rovnou jako s těma penězma začal nějak působit. Ale pochopil jsem, že vlastně jako si to měl od začátku srovnaný v tom, že si asi jako nekoupíš hnedka to nejdražší auto.
Jako 100% jsem si něco koupil, ale něco ve smyslu nějakého iPhone nebo nějakou novou peněženku nebo něco takového, nějaký pěkný tričko, oblečení, to jako 100%, ale vždycky tu větší část té výplaty jsem si právě nechával na tohleto investování.
A ty už si to trochu nakousnul, ale třeba v 15, 16 letech jako fotbalista vlastně jako nemáš de facto skoro žádnou jistotu, že jako od 18 pronikneš do toho seniorního fotbalu a že prostě budeš hrát na těch nejvyšších pozicích a bude se to brát nějaký jako velký peníze, což si ty fotbalisti přicházejí. Tak věděl jsi, nebo byl jsi přesvědčený, že jako to dokážeš a že vlastně jsi to měl nějak nastavený? Protože jsi dokázal jako i o tom investování, že jsi začal v 18 investovat, tak vlastně ty to sice můžeš naplánovat, ale pak ti prostě řeknou, hele, nepočítáme s tebou a ta kariéra jako může skončit, což je zase případ spousta jako jiných kluků.
No to je případ 98% hráčů. No. Tohle je blbý a všichni do toho jdeme s touhletou hrozbou. No. Ale já byl vždycky tak mentálně nastavený, že jsem si nikdy nepřipouštěl. Já ten fotbal hrát nebudu, samozřejmě stát se to mohlo. Mohl jsem mít zranění, mohlo se stát ledacos, nemusel jsem hrát, trénér nemusel mít rád. Ale zvládl jsem to. A kdybych to nezvládl, tak samozřejmě další zadní vrátka byla škola a tyhle ty věci, takže neříkám, že jsem úplně hodně myslel na školu a na tyhle věci, byl jsem mladý, taky prostě jsem dělal kraviny a tohleto, ale co se týče toho fotbalu, tak jsem byl mentálně nastavený, že se to musí povést, tak jsem to povedl.
Když měl školu, tak při tom přestupu do Itálie si mám takový pocit, že ještě nějakým způsobem dodělával, nebo že si působil na škole, do toho si začínal řešit ty první investice, nová zkušenost v Itálii s fotbalem vlastně celý život. Tak mě, a bych se představil, že ten fotbal zabere většinu času a tolik volna není, tak jak to vlastně jako šlo všechno skloubit, že hnedka jako od toho dne jedna, jak jsem to pochopil, si prostě začal dělat všechny ty věci kolem.
No, šlo to hodně špatně, protože jak říkám, jako v těch 18 letech já neměl ještě dodělanou školu, takže jsem musel přerušit a dodělat to potom další roky, což šlo nějakým způsobem dálkově. Nicméně, jak říkáš, jako bylo to strašně těžké a největší problém byla ta řeč, jo, protože anglicky, nebo v té době jsem uměl celkem obstojně, ale jsem tam přijel a začal mluvit anglicky, jak jsem si přijel jako naprostý profesionál, protože Italové prostě nemluví jakoby, anglicky. Jo. Ale paradoxně tohle to mi mohlo pomoct, protože tím, jak vlastně oni na mě mluvili jenom italsky a já se to musel naučit, tak jsem se to naučil opravdu dobře. Že ty začátky byly těžký, ale postupem času, po pár měsících, po půl roce už to bylo fajn a už se právě mohlo myslet i na školu a další podnikání.
A když se bavíme o všech těch aktivitách, tak když se dneska někdo zeptá, kdo je Jakub Jankto, tak říkáš, že jsi pořád hlavně fotbalista, nebo jak to máš vlastně jako nastavený?
Fotbalista. Já právě úplně nemám rád to slovo businessman, protože si tak nepřipadám, ale vím, že někdo už mě tak třeba může brát, nicméně na prvním místě je prostě fotbal a když je prostě něco, co potřeba udělat ohledně fotbalu, prostě tréninky, nějaký terapie, regenerace, což k tomu patří a je k tomu nedílná součást, tak se věnuju tomu a potom, když je prostě free, tak se věnuju ostatním věcem.
A teďka trochu přeskočím dopředu, ale máš naplánováno, kdybys chtěl s fotbalem skončit a pustit se naplně do něčeho jiného, nebo že se věnuješ těm vedlejším aktivitám, nebo zatím tak daleko nekoukáš?
Já vím přesně, co budu dělat po skončení kariéry, chci trénovat malé děti. Nechci trénovat nikdy takhle Ačko, dorost nebo takhle, chci opravdu trénovat malé děti. Chci naučit hrát fotbal, chci naučit přemýšlet tak, jak přemýšlím já. Nemyslím si, že je to špatný myšlení, samozřejmě nějaký člověk na to může mít jiný pohled, to už je každýho věc, ale tohle je můj sen. A do toho nějaký to podnikání, no. to, co dělám, e-sport, teď live penalty, takže vím přesně, co chci dělat. No. Řekl jsem si to od 18 a zatím fakt 6 let to drží takhle, takže doufám, že to takhle zůstane.
Což je počítám taky velká výhoda, protože přesně zase spoustu jako těch příběhů, že člověk ve 30, ve 40 skončí s fotbalem a vlastně se jako rozhlíží, co dál, nemá jako žádný plán, to asi taky jako není úplně jednoduchý.
Ale tak je to každýho zase věc, že jo. Já neříkám, že tohle to budu dělat, samozřejmě za rok to můžu změnit úplně celou vizi a může se cokoliv změnit, ale zatím tomu nastavení takhle. No.
A pojďme se teda podívat na ty tvoje jednotlivé podnikatelské aktivity. Ta nejviditelnější se teďka jmenuje Sampi. Mm-hmm. A počítám, že ta podobnost názvu tvýho e-sportového týmu s jednoskou Sampdorií, kde hraješ, asi není náhodná.
Ne. Není náhodná. Vlastně vzniklo to, když mi bylo 6 let, tak v našem ročníku bylo 10 Jakubů a náš trenér, když zařval Jakube nebo Kubo, tak se všichni otočili. No a to byl problém. A tátu to strašně jako štvalo. A on se díval na nějaký lyžování a viděl tam nějakého dobrýho Fina, který vyhrával každý závod a jmenoval se něco jako Ante Sampanen, teď nevím, jestli jsem to řekl úplně dobře. A on si to zkrátil na Sampy. A z něčeho nic mi začal říkat Sampy. A já říkám i moje máma, proč mu říkáš Sampy, dítě, to je to Kubanáš. A potom to slyšeli i kluci na fotbalu, rodiče od té doby, prostě od 6 let, prostě kamarádi nebo někdo, kdo mě zná, tak mi neřekne jinak než Sampy. A já jsem si řekl, to je fakt jako dobrý, jako všichni mi řekli Sampy, to je skvělý, prostě, to bys mohl použít jednou. A já si potom, když jsem zakládal ten e-sportový tým, jsem říkal, no tak teď to asi přišel ten správný čas, přemýšlel jsem nad, já nevím, nad různýma jménama, ale potom si řekl Sampy, to je prostě speciální, unikátní a je to prostě dobrý.
Takže vlastně paradoxně jako jenom velká náhoda, že hrají za Sampdory, ano.
Je to hodně velká náhoda.
Kde by se to jako dala hledat a podobnost, ale
přesně, vychází to hodně lidí si to myslí, ale vůbec to tak není.
Super, tak to je zajímavý. A pak mě zajímalo, kdo vlastně dneska Sampy vede, ten e-sportový tým jako takovej, respektive jak velký dohled nad tím projektem máš, vzhledem k tomu, jak jsme se bavili, jako že vlastně nemáš jako moc volného času, jak to funguje?
Hele, já tam působím jako majitel, ale starám se i o jednotlivý sekce, konkrétně o FIFU, protože v ní jsem vlastně vyrůstal a myslím si, že mám nějaké zkušenosti, takže tam se hodně bavíme s hráčima, co by třeba mohli udělat pro to zlepšení toho výkonu a kam by se třeba mohli posunout. Potom tam mám jednoho manažera, který se stará vlastně o celý ten chod. Potom tam máme naši Kláru HR, která se vlastně stará o všechno účetnictví a všechno, co je potřeba kolem té finanční správy týmu. A potom samozřejmě grafiky, videomakery a tyhle ty věci, ale ty už jsou prostě na takový part-time full.
Zmínil jsi FIFU, vy jste v Sampy hráli nebo hrajete NHL, Trackmania, Rocket League, Counter-Strike. Mě vlastně zajímalo, jak si e-sportový týmy vybírají, jaký hry budou hrát.
Tak ten začátek, já jsem si vybral jenom sportovní hry, protože jsem k tomu měl velký vztah a vlastně paradoxně se to povedlo, protože v Trackmania jsme vyhráli 2x mistra světa. Price pooly tam byly něco kolem 10 000 dolarů, ta hra nebyla ještě v takovém stavu, jako je třeba teď Formule 1, že jo, e-sport nebo takhle, ale furt jsou prostě hezký peníze. A před 6 měsíci jsme vyhráli mistra světa v NHL. Takže tohle to jsou asi ty největší úspěchy a paradoxně to vychází z těch sportovních her. Potom máme samozřejmě strategické hry, střílečky, jako je Counter-Strike, LoLko a tyhle ty. Tam se nám, neřekl bych, že nedaří, ale nedaří se nám tak jako v Trackmania nebo v NHL, ale ono jako daří se, aby jsme furt vyhráli v každé hře mistra světa. Jako vyhrát mistrovství světa v Counter-Strike, tak jsme za vodou.
Počítám, že za vodou hlavně tím, že jsou tam jiný úplně jiný price money.
Tam to je miliony dolarů, to je právě, že hodně lidí tohleto neví, že prostě vidí jako pár kluků, který střílej, ale vysvětlovat jim, že jsou v tomhle tyhle ty price money, že prostě tady hráč Astralis prostě bere daleko víc, 20-násobný plat, než tady bere dobrý český hráč v fotbalové ligy, tak mi nikdo nevěří, ale ono to tak je ve skutečnosti. Takže.
A ten Counter-Strike je vlastně jako už jako dlouhodobá hra, která se hraje jako strašně dlouho.
To se hraje takže, třeba 15-20 let.
No. Takže i proto jsou tam ty price money asi vyšší, ale počítám, že se to postupně zvedá napříč jako všema těma hrama.
Zvedá se to hodně a to bylo před rokem, kdy vyšel nějaký článek, že vlastně byl turnaj ve Fortniteu a price pool prvního místa, podíkám jenom prvního, byl větší, než byl Wimbledon, než co vyhrál Novak Djokovic.
Což je přesně jako pro spoustu lidí, jako nebo nepředstavitelný, respektive nepochopitelný. Že se to vyvíjí takhle rychle. A když se bavíme o těch hrách, tak na druhé straně mě i zajímá, jak se do týmu hledají hráči, do e-sportového týmu. Vy máte v Sampy mezinárodní tým. Mm-hmm. Probíhá to podobně jako třeba ve fotbale? Nebo jak to vlastně jako celý ten náborový proces probíhá? Vy se řeknete, hele, potřebujeme hráče na FIFU, musíme najít někoho nejlepšího.
Podobně, je to trochu podobný, ale samozřejmě ty jednání nejsou tak složitý, jako jsou třeba při vyjednávání tady těch lepších hráčů Gamers League. Samozřejmě sejdete se s tím hráčem, sejdete se popřívaně s tou organizací, když chcete vyřešit nějaký přestup. Ale třeba hodně hráčů tady ještě nemá smlouvy, takže je to o to lehčí, že stačí vlastně jenom přesvědčit, aby k vám přišli. Kort na tuzemsku v České republice, pokud se budeme bavit o Německu, Jižní Koreji, Číně, Americe, tak tam si myslím, že ty přestupy vznikají úplně stejně.
A počítám, že i tohle se postupně vyvíjí, ty sám mluvíš o nějaké jako profesionalizaci toho týmu, takže jako i do tohohle prostupují prostě nějaké ty procesy, které jsou známé třeba z toho jako fotbalového prostředí.
Snažíme se to tak dělat, nicméně řekněme, že tady to ještě není zas tak velký rybník na to, aby tohle se opravdu mohlo dělat tak, jako by se to mělo dělat, nicméně snažíme se s tím něco udělat, je tady pár organizací, které si myslím, že to dělají dobře. a i z jejich pomocí ten e-sport můžeme vytáhnout nahoru.
Ta profesionalizace, aby jsme si pod tím něco představili, znamená, že ten hráč bude vlastně de facto jako zaměstnanec ve smyslu, jako je ten fotbalový hráč, bude mít prostě kompletní servis od toho týmu a bude jenom hrát hry v uvozovkách.
V uvozovkách, ale my i hodně koukáme i s tím novým projektem toho Gaming Houseu, tak hodně koukáme i na to, aby se dobře učil, aby měl dobrý známky a aby se dobře stravoval. A pokud možno, aby sportoval. Chápeme, že u toho hráče, který se tomu opravdu věnuje full time, tak to nemůže udělat, nemůže každý den sportovat. A tam je to o něco těžší, ale chceme opravdu, aby studovali a aby pro sebe něco dělali, protože 12 hodin za počítačem taky není dobrý. Takže i na tuhle stránku teď budeme hodně dbát.
A když zmíníš Gaming House, tak to bylo teďka pro Sampy velký téma. Je to klíčový bod pro další rozvoj toho týmu, nebo vlastně co takový Gaming House pro ten e-sportový tým znamená?
Hele, 100% je to nějaký zásadní bod, je to zase posunutí na další level. Jde vlastně o to, že jestli my budeme platit těm hráčům nějaký bootcampy v pronajaté herně, někde tamhle i třeba i v zahraničí, nebo tady existuje pár heren, které nejsou v takovém stavu, v jakým jsme si třeba představovali, ale ty hráči se prostě na ty bootcampy musí scházet. A bez toho to prostě nejde. My jsme se o tom bavili, že vlastně řekněme, že jeden týden na bootcampu je víc než jeden měsíční trénink online. A to vám hodně pomůže, že jestli budete měsíc prostě trénovat, tak vám to ušetří 4 měsíce. Takže 100% tohle to chceme dělat a jestli pronajímat prostory, anebo jestli prostě tady udělat Gaming House, kde se to stejně bude točit ty hráči, tak si myslím, že je jednodušší udělat tenhle ten projekt, dá tam ty hráče a pracovat s nimi.
Když jsi popisoval, jak vlastně by měl vypadat ten jeden den toho profesionálního e-sportového hráče, že by se neměl věnovat nebo neměl jenom sedět u počítače, tak mě to navádí na jednu velkou debatu, která se hodně řeší. Jedni tvrdí, že hráči počítačových her to mají podobně jako sportovci, že vlastně je to sport, byť je to hraní na počítači. Druzí zase jako to srovnání odmítají jako srovnávat prostě hráče sportu a e-sportu. Jak se na to díváš? Sám musíš mít jako asi celkem dobrý srovnání, když provozuješ oba ty sporty, byť e-sport ne úplně jako ty profíci.
To je dobrá otázka. Já si nemyslím, že je to úplně to samý. Furt je to prostě nějaká virtuální realita s nějakou v porovnání s tou reálnou. Není to samý, protože když já jako hráč fotbalu budu trénovat 8 hodin denně, tak se prostě zraním do 3 dnů, protože to prostě nejde. Když to ty Counter-Strike nebo LOL hráči, FIFA hráči prostě 8-9 hodin minimálně trénovat musí, protože jestli nebudou, tak nebudou na takovém levelu, jako jsou ty nejlepší hráči. A kdyby oni trénovali jenom hodinu a půl, tak se nedostanou ani na turnaj, nikam, kvalifikace, nikam. Takže to je hodně velký zásadní rozdíl, když budu porovnávat ten reálný fotbal s tou virtuální realitou. A hraní her prostě pro mě je něco jiného, než je reálný svět, takže já tohle to úplně nespoju. Nemyslím si, že je to samý takhle.
Takže vlastně ta podobnost je tam spíš v tom, že prostě ten hráč se musí připravovat úplně stejně jako ten sportovec, stráví tím prostě celý dny, ale jako je to samozřejmě v jiný formě. Ale jako to, že přijdeš na turnaj, že si zahraješ jako FIFU a nebudeš trénovat, tak seš bez šance.
Tak seš bez šance, takhle to nefunguje. No.
A pak, když jsme teda zmínili tuhle jednu velkou debatu, tak pak se nemůžu nezeptat na tu druhou nejčastější debatu, co se tak kolem e-sportu točí, a to jestli by měly být e-sporty na olympiádě, což spolu možná trošku souvisí.
Já už jsem na to odpovídal někde a podle mě neměli. Je to prostě jiná disciplína, vím, že se to hodně řeší, že nějaký ředitelé velkých firm to chtějí dostat na tu olympiádu, ale olympiáda je prostě obrovská tradice. A dá tam e-sport, je to takový velký zásah a nemyslím si, že na to ještě jsme jako úplně připravení, ty názory nejsou úplně pozitivní a já si prostě myslím, že je to úplně něco jiného a na té olympiádě to prostě být nemělo.
A když se vrátíme k Sampy jako takovýmu, tak mě zajímalo, nakolik už vyšel provoz, nebo jak se to vlastně pohybuje finančně, když třeba nebudeme počítat 30 milionů investici do toho Gaming Houseu, jak tenhle svět vypadá?
Tak samozřejmě, když chcete něco rozjíždět, je to tak jako s každou investicí. Prostě jestli to chcete rozjet a jestli chcete, aby to fungovalo, tak prostě do toho musíte investovat. Z začátku se do toho pár milionů muselo dát. Teď samozřejmě, jestli budeme počítat ten Gaming House za 30 milionů, ale to je trochu ošemetný, protože já už jsem to říkal hodněkrát a hodně lidí mě má třeba zablázná trochu, ale tam jde o to, že já vlastně zabil dvě muchy jednou ranou, a to tím, že samozřejmě mám několik bytů a tohle, mám tenhle ten barák, ale furt je to můj barák, není to barák Sampy, takže i kdyby se cokoliv stalo se Sampy, tak je to furt moje nemovitost a tím, že to je blízko Prahy, tak ta cena bude plus minus stejná. Ona by měla jít nahoru, ale samozřejmě nevíme, může stát cokoliv, může jít dolů. Nicméně ty peníze tam stejně jsou. Takže tohle je jeden velký fakt, který musím podotknout, a který lidi si třeba myslí, že teď Sampy patří Gaming House a kdyby se cokoliv stalo, tak prostě Gaming House propadne, jak to nemá nic, takhle to nefunguje.
Jasně, takže tam je to propojení těch tvojich investic na nemovitostí a většina z těch 30 milionů je prostě v tom baráku, přesně která tak. Tam zůstane. A já jsem se na to vlastně ptal, kolik to stojí z toho důvodu, že mě zajímá, do jaký fáze to zvládneš financovat sám, nebo jak to vlastně máš jako vymyšlený, protože samozřejmě se teďka hrnou do e-sportu velký partneři, velký sponzoři, velký peníze. Jak přemýšlíš tady o tom dlouhodobě?
No, když jsem to zakládal, tak jsem věděl, že ty první roky to prostě nebude v plusových číslech, to jsem byl přesvědčený. Nicméně tenhle rok přišli nějaký partneři, dávají do toho peníze, ozývá se nám hodně, řekněme, zajímavých lidí, ale my si zase vybíráme, s kým chceme spolupracovat. Ozvalo se nám třeba hodně bettingových společností, ale pokud tady prostě chceme vychovat ty mladý, jakože my chceme s nimi opravdu pracovat, tak nemůžeme prostě nutit 16, 17 letý, 15 letý děti, aby si prostě vsázeli tamhle někde na betting společnostech. Jako to, že jim není 18 let, neznamená, že oni si nemůžou vsadit. Dneska je strašně jednoduchý vzít si občanku táty nebo mámy, dát jí na internet, dát tam kreditku, a ty lidi si můžou sázet a děje se to prostě, děje se to a každý to ví. Potom, co nepodporujeme, tak jsou samozřejmě nějaký tabáky, alkoholové firmy a samozřejmě drogy, no. Tady, fast foody taky, protože vím, že třeba McDonald's teď spolupracuje s někým, KFCčka, takže s těmadle firmami dělat nechceme a vybíráme se právě s kým chceme spolupracovat. Když se potom budeme bavit o tom čísle, jestli už to něco přináší nebo ne, teď mluvíme s dvouma velkýma korporacema a kdyby tohle to vyšlo, tak se dostaneme do plusu.
Ale já jsem to správně pochopil, tak pro tebe je klíčový, že si furt budeš držet nějakou jako řídící kontrolu, nebo že prostě chceš furt to mít jako 100%, ten vlastní tým, tak jak to teďka popisuješ, nehledě na to,
nikdy,
co to přijde.
Nikdy bych se prostě nezaprodal k tomu, abych prostě spolupracoval s těmhle společnostmi, co já nechci. Nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu.
A když se bavíme o penězích, tak mě vlastně i samotně zajímalo, jak jsou dneska hráči v e-sportu odměňováni, a to ani nenutně třeba kolik mají peněz, byť to je asi taky zajímavý téma, jak se to vyvíjí, ale jak si vlastně dneska hráči vydělají, protože počítám, že teďka to jde z tvý kapsy, nebo respektive platí je ten klub, ale jak jako to funguje?
Tak funguje to tak, že jsou prostě normální oficiální turnaje, tam jsou nějaký prize money, řekněme, teď Saska League, druhý Split, vítěz Counter-Strike 500 000. Potom samozřejmě záleží na té organizaci, jaký ona si nastaví podmínky s těma hráčema. Ta si může nastavit, co chce, záleží na těch hráčích, co oni budou chtít, ale ty podmínky jsou čistě na té organizaci a na těch hráčích. Takže řekněme, že ta organizace, třeba teď dám úplný příklad, dá 50-50, takže z těch 500 000 250 000 jde organizaci a 250 000 jde těm hráčům. Takže tohle je jeden výdělek pro ty hráče, druhý výdělek je samozřejmě stálý fixní plat. A třetí výdělek může být z jejich nějakých influencerství, streamování na Twitchi a popřípadně vím, že pár firem si bere jako ambasadory, takže tohle jsou takový základní příjmy těch opravdu dobrých hráčů.
Takže když zmiňuješ to streamování na Twitchi a různý tady ty další věci, tak to mi třeba připomíná, co se teďka hodně řeší v UFC nebo všechno to kolem, že vlastně ty hráči mají nějaký jako prize money v tom, ale dělají spoustu věcí kolem. Ty zápasníci a právě z toho mají vlastně potenciálně pak větší biznes, což vlastně je jako ve fotbale a tak. Takže
přesně tak, tak přes ten Twitch tam fungují třeba donaty, že ten kluk třeba streamuje přes tu noc, dělají třeba nějaký charitativní akce, ty lidi se udělají třeba nějakou sbírku, dávají mu tam donaty, když ho chtějí podpořit. Takže to si myslím, že je velká pomoc a dobrý gesto od těch fanoušků. Samozřejmě potom záleží na tom klukovi, jak on dobře streamuje, jak komunikuje s těma lidma, jestli jim něco předává, jestli je nějak motivuje. A řekněme, že hodně lidí, těch fanoušků, opravdu kouká na tyhle ty streamy a pomáhá jim.
Takže se to chápu správně, tak přestože je třeba v tom týmu 10 hráčů, tak každý jede furt z velké části jakoby sám na sebe.
Ne úplně každý, protože každý nechce třeba streamovat, třeba nechce, protože tam je zase jeden velký faktor a toho skills nebo streamování. Ano, jestli se budete soustředit na tu samotnou hru, tak nemůžete streamovat každý den, to prostě nejde, protože vy se soustředíte primárně na ty lidi a chcete komunikovat s těma lidma. A potom je další forma, to je ten skills, a protože ten skills se jede právě na ty prize money, na tyhle ty turné, ale nejde skloubit prostě YouTube, Twitch s reálným skillem, protože jako je pár příkladů, samozřejmě je, ale to jsou výjimky.
Takže počítám, že nelze ani jako vyčíslit nějaký průměrný plat, nebo protože prostě ten jako rozsah může být asi úplně libovolný.
To se strašně pohybuje, jestli budeme mluvit o České republice, jestli budeme mluvit o Americe nebo Jižní Koreji.
A když zmíníš vlastně ty velký zahraniční trhy, jak moc jsme od nich daleko, nebo je jasný, že jsou jako mnohem dál, ale jak se to třeba jako v čase vyvíjí a jako jestli může být třeba jako Česko někdy prostě stejně zajímavý, jako nevím, jestli nutně Amerika, to je možná asi moc daleko, ale jak se to vlastně jako vyvíjí v tom sportovním světě?
No, Česká republika poslední roky šla hodně nahoru, to si myslím, že třeba před 5 lety tady o e-sportu nevěděl vůbec nikdo, ale za těch 5 let jsme udělali opravdu velký step. Nicméně, tak jak jsi říkal ty, na to zahraničí je to furt malý trh a je to, neřekl bych, že úplně nezajímavý, začíná to být zajímavý, ale není to ještě v takovém stádiu, v jakém jsme si to představovali a hlavně ten potenciál to má daleko, daleko vyšší.
A to jsem se chtěl zeptat, když jsme porovnávali ty klasické sporty a e-sporty, tak myslíš, že v budoucnosti e-sporty některý třeba porazí ty klasické sporty ve smyslu návštěvnosti, sledovanosti nebo těch peněz, no, co se v tom budou točit?
Ono už se to děje.
A co je dneska nějaký nejlepší příklad? Jestli jako je, lze říct konkrétně, že třeba jako, nevím, jestli FIFA ještě poráží klasický fotbal, ale počítám, že některé jako ty hry, jestli tam je nějaké jako možné srovnání, že tady už jako to taky.
Vím, že tady pár českých hráčů, teď nebudu úplně zmiňovat koho, nebudu ani zmiňovat hru, ale vím, že někdo si vydělá víc, než si vydělává třeba průměrný hráč české fotbalové ligy.
A tady v tom, když se bavíme o tom srovnání, tak mě zajímalo, jestli do e-sportu půjde dostat ty stejné emoce, jako jsou třeba ve fotbale, nebo jestli už tam jsou, nebo vlastně jako jak se tohle řeší, jak jako do toho vtáhnout toho diváka, když jako třeba dáte za Sampy ve FIFA gól a ty když pak dáš gól jako reálně na tom trávníku, je to vůbec jako srovnatelný, nebo to je prostě něco jiného?
Tohle je velice dobrá otázka a je to jeden z pointů, na kterým usilovně pracujeme a přemýšlíme, jak tohle to udělat, jak udělat nějaký řekněme kotel nebo něco takového, aby ty lidi skutečně přišli na tu LAN akci, aby fandili, aby podporovali. Ono už se to děje, ale je to strašně málo. Neděje se to tak, jako, protože když se podívá na fotbalový stadion, na hokejovým, tak tam ty lidi fandějí, tleskají, křičejí chorály a tohleto. A u toho e-sportu tohleto mi chybí. A to si myslím, že tohleto je možná ta největší největší problém toho, co teď my si musíme udělat. My tam musíme dostat ty lidi. To, že jsou na streamu, to, že jsou na YouTube, perfekt, senzační. Ale my je potřebujeme dostat i na ty LAN akce a potřebujeme tam dostat ve velkém počtu.
A ostatně už ty největší turné v různých hrách dokážou vyprodat minimálně haly, kde je prostě 10, 20, možná 30 tisíc lidí. To je asi přesně to, kam míříš.
To, co chceme udělat tady v České republice. Tak jako tady začínalo MMA a jak tady Karlo Svémula říkal, já teď tady nechci říkat, že chci vyprodat Auto Arenu, to 100% ne. Ale v nějakým podobným duchu se neseme my. My se teď úplně nesoustředíme na to, že chceme vyprodat nějaký haly, ale spíš postupnýma krokama dostat ty lidi do těch hal, aby fandili.
Protože já si dokážu představit, že nebo respektive pro spoustu lidí je asi dneska jako nepředstavitelný, že by přišli do O2 Areny a tam se jako koukali na tu obrazovku, jak tam někdo hraje, ale jako v tom světě už to funguje, takže je to spíš asi jenom o tom ukázat těm lidem, hele, jako možná to je zajímavější pro vás než ten klasický
sport. Přesně tak, jak jsi říkal, vím, že na MČR je třeba 500 až 1000 lidí, kteří se aktivně koukají na tu velkou obrazovku. Ale furt je to malý počet. I když je to mistrovství České republiky, tak je to furt malý počet. A jak říkám, ten potenciál to má daleko vyšší, jenom prostě musíme přijít na to, jak to máme udělat.
A mě třeba samotného překvapilo, když jsem se loni koukal na světový šampionát ve Fortnite, tak jsem u toho vydržel nakonec díl, než bych vlastně vůbec očekával. Přitom jsem jako jenom koukal, jak někdo hraje počítačovou hru. I díky tomu, že tam byly teda jako dva český kluci, tak jsem jim vlastně přirozeně fandil. Takže vlastně jako ten zážitek je to asi spíš jenom o tom, jestli ten člověk přistoupí v ozovkách na to, že chce se koukat jako na počítačové hry, ale vlastně jako ten koncept fandění, a tak my, jako sám jsem si ověřil, že to vlastně jako funguje úplně stejně.
Jo, řekl jsi to úplně skvěle, protože já si myslím, že hodně lidí má tak jako strach trochu tomu fandit a zapnout si ten stream a přiznat si, já mu fandím, já ho chci podporovat, já ho chci sledovat i další turné. Je tam ještě takový ostych toho. Ale časem si myslím, že se toho vystříbří a už i hodně lidí, třeba i ta starší generace, teď ví, co je e-sport a ví, že je tady nějaký fenomén a vědí, že do toho musí investovat a jo, posouvá se to.
A tady v tom mě vlastně zajímalo, že se asi budou postupně krystalizovat, ať už ty jednotlivý tým nebo jednotlivý ty hráče, jako prostě třeba byla éra youtuberů, nebo furt je, ale vlastně jako, že se začínali sledovat tady ty, tak to bude podobně i do toho e-sportu asi logicky.
100%, tak když se podíváme na všechny možný herní organizace, nejenom herní, ale sportovní, Slavie, Sparta, Plzeň a další samozřejmě, nemusí to být jenom fotbal, tak právě hodně lidí spolupracuje s těma influencery, protože oni mají čísla, oni jim získají další lidi, oni jim vydělají na dalších stupenkách, proto se třeba konají nějaký akce během poločasu, před zápasem, po zápase, aby ty lidi tam přišli, aby si koupili lístek, aby si koupili občerstvení a takhle oni monetizují ty lidi. A myslím si, že je to velice dobrá strategie.
Když se bavíme o tom, že budu někomu fandit a budu mu přát, ať třeba vyhraje. Mm-hmm. Jaký máš pohled na to, když se takhle bude vlastně jako fandit třeba jako v Counter-Strike, že někdo někoho zastřelí? To je taky debata o tom, vlastně jako, jestli by tady ty hry měly být takhle na veřejnosti, nebo když se třeba řešila to olympiáda, jestli bys tam neměl hrát jenom ty nekonfliktní. A tak jak jsem tady na to koukáš? Je to vlastně jako problém ty střílečky?
Může to být trochu problém a vím, že i nějaký partneři se na tohle právě dívali špatně, protože samozřejmě, když někoho zastřelím, tak tam trochu vylítne krev. A někdo říká, že pro ty děti to úplně není vhodný. Asi ne, ale na druhou stranu jako každý dítě dneska hraje tyhle ty střílečky, dívá se na horory, thrillery a vidí úplně všechno, jo. Takže pro mě to třeba jako osobně není problém, ale chápu někoho, kdo s tím problém mít může.
A když se ještě zase trochu vrátíme ke srovnání klasického sportu a e-sportu, tak třeba fotbalisti si dokážou udělat velký peníze, ale je to omezený věkem, třeba prostě do 30 do 40 let pak už nemůžou. Jak je to s věkem u videoher? Třeba na tom šampionátu ve Fortnite mě překvapilo, že tam jsou kluci 14 až 17 let, tak komu je nad 20, tak jako de facto vlastně je bez šance, což je jako pro člověka, když to vidí poprvé, jako úplně fascinující vlastně úkaz.
No, ta e-sportová kariéra je výrazně nižší než u toho normálního sportovce, řekl bych, že tak do těch 30 let potom ty reakce a ten skills už jde dolů. I protože ta nová generace má větší chuť, větší motivaci trénovat, když to tomu, komu je 29-30 dobrý, má zkušeno všechno, ale už tam nemá takovou tu drahost prostě chtít něco dokázat, vyhrá už třeba nějaký šampionát, ale furt ty mladí kluci se budou chtít posouvat víc než ty starý, protože to tak prostě je. Ale když si budeme povídat tady o tom, jestli je ta e-sportová hranice nižší, tak ano je.
A je to vlastně jako fakt z velké části o tom, že ten o 10 let mladší kluk dokáže jako rychleji sklikat do myši, když to jako zjednoduším. Je to fakt jako o tom, že má rychlejší reflex.
Je to fakt o tom, že má rychlejší reflex, jak jsem říkal, tu dravost, chtíč něco dokázat. Vidí, že třeba v 18 letech se dostal na nějaký velký turnaj, si řekne, tyjo, tak za 2, za 3 roky můžu vyhrát celý ten turnaj. A to je ten problém, co třeba trochu chybí těm starším hráčům, jo? Že už nemají takový chtíč něco dokázat a něco vyhrát.
A teď v tom ohledu mě zajímalo, když vlastně třeba bude mi 20, 25 a ztratím jako tady to úplně ten nejrychlejší reflex pro nějaký hry, tak je třeba jako šance, že se přesunu k jiným hrám, které jsou jako pomalejší, nebo jak to v tom e-sportu je? Jestli to vlastně jde vůbec dělit, nebo potřebuješ tyhle ty atributy jako úplně ke všemu?
Já bych to úplně nedělal, protože ty, přesně jak jsi říkal, ty atributy potřebuješ ke každý hře. Když se bavíme o FIFA, prostě je to všechno o přihrávkách, o myšlení, o vidění, o periferním vidění, prostě jak já vidím to hřiště v Counter-Strike, jak prostě umím zareagovat, jaký mám prostě brain. V LoLku to je prostě taktická hra, tam to je fakt hra pro inteligentní lidi. Ty lidi prostě musí mít nastudovaný o každého toho hrdinu, přesně vědět, co dělá. A každých 14 dní, myslím, že to každých 14 dní, vychází nový update. A ten update strašně změní tu hru, nebo aspoň něco změní. A ty hráči profesionální přesně musí vědět, jaký update vyšel a co to změnilo. A jednou se právě stalo na takovém velkém turnaji, že vlastně v první minutě ten hráč úplně překvapil celý tým a prakticky tu hru vyhrál tím jenom, že prostě zkusil nějakého random hrdinu a on dělal úplně neskutečné věci. A ten druhý tým na to nebyl připravený, ale to byl takový lak, jakoby. Jenom abych vysvětlil, že opravdu to League of Legends je hra pro inteligentní lidi.
A to mě vlastně nabádá na otázku, jaká je ta bariéra vstupu, stát se jako profesionálně nebo jako dobrým e-sportovým hráčem, protože prostě si dokážu představit, jako, že těch 10-15 letých kluků jako, nebo jsou po světě reálně prostě miliony nebo stovky milionů. A jako musím mít štěstí, abych se třeba dokázal kvalifikovat do nějakého turnaje, nebo jako, jak to je, kdyby třeba někdo o tom přemýšlel, nebo Jak se tam dokážeš dostat?
Tak 100% těma kvalifikacema, tím, že se budu ukazovat a tím, že to budu hrát, tím, že budu koukat jenom na streamy a budu si zkoušet nějaký kompetitivní mači přes online server, tak to asi nepůjde, ale právě přes tyhle ty kvalifikace já můžu ukázat, že jsem dobrý hráč, může si mě všimnout nějaký prvotní tým. Neříkám, že hned musí do Face Clanu a starali se takhle, ale prostě postupnýma kručkama se může dostat do toho profesionální hraní. A to profesionální hraní neznamená to, že je to full time práce, že dostávám pár desítek tisíc a to je všechno. Ten hráč se prostě musí chovat velice dobře k PR, k médiím, musí dobře vystupovat, dobře se chovat. Opravdu to neznamená to, že tady prostě vydělám pár desítek tisíc a tím je ze mě profesionál, takhle to není.
Takže tady v tom je to vlastně možná jako komplexnější záležitost, co všechno musíš řešit, než když je třeba ten fotbalista, který prostě jako trénuje a jde dál a dál, ale tady je to takový jakoby komplexnější svět. Neříkám, jestli to je jako těžší nebo jednodušší, ale že vlastně jako musíš řešit přesně spoustu těch jiných věcí, co se zmínil.
Ale tak to fotbalista nebo hokejista nebo jakýkoliv jiný sportovec musí řešit taky, že musí dobře vystupovat k médiím, musí dělat dobrý rozhovory, když řekne prostě nějaký hodiny, tak to taky není dobrá vizitka pro ten klub. Mně už se to taky stalo, taky jsem se z toho poučil, ale to je všechno praxe. No.
A pak mě ještě zajímalo, ty už jsi zmínil, že zároveň se investoval do českého projektu Life Penalty Pavla Kacerleho. A teď jsme se vlastně celou dobu bavili o těch rozdílech mezi tím jako virtuálním světem a klasickým sportovním světem. A tenhle projekt to vlastně jako oboje propojuje. Proč jsi se do toho rozhodnul investovat?
No, to byla taky zajímavá story. Vlastně my jsme vydali Sampy Gaming House trailer na to, že budeme otvírat. Jsme vydali někdy v lednu, možná v prosinci, teď se úplně nevybavím. No a bylo to prostě všude ve všech médiích a mě den potom prostě přišlo asi 10 nebo 20 e-mailů a na různé investice a takhle. A právě já se tam mazal ty e-maily, protože někteří tam byli jako dobrý, ale říkám, hele, teď mám tady tenhle ten projekt, nechci nikam investovat, chci se 100% věnovat tomuhle. No a potom po týdnu jsem tam zahlídl nějaký e-mail od Pavla Kacerleho. A říkám, dobrý, tak si dáme meeting přes Skype. Dobrý, vysvětlil všechno, potom mě vzal na stage a já z toho byl jako úplně, říkám, to je jako totální zabijár na tohleto. Jako mě osobně štvalo, že já jsem to nevymyslel dřív, ale taky jako logisticky a na to opravdu musí být jako developeri, prostě neskutečně chytrý a fakt ty lidi, co za tom pracují, tak uznávám a jsou strašně šikovní. Já sám bych tohleto určitě nedokázal. No, takže takhle to všechno začalo a vlastně potom, co jsem viděl tu stage, tak si říkám, jo, tohle to bude totální zabijárna, takže teď makáme na tom, aby opravdu ta zabijárna byla.
Takže jenom, aby jsme se vlastně vysvětlili, o co jde, tak je to o tom, že hráči přes mobilní telefon vlastně, nebo stroj střílí na reálního brankáře a hráči prostě z mobilních telefonů nebo z počítačů přes celý svět si vybírají, kam je to vyřazovací hra.
Vlastně stáhnete si jenom aplikaci a můžete střílet, děláme to všechno live, samozřejmě potom bude i offline verze. Ale ta prvotní myšlenka byla to, že to všechno bude probíhat live a vy si prostě chcete kopnout nějakého svého oblíbeného brankáře, já nevím, Manuela Neuera, Petra Čecha, Ter Stegena, chcete si to zahrát. A tohle je právě ta myšlenka, kterou chceme podpořit a tím, že je to všechno live, tak chceme dát i těm hráčům možnost třeba komunikovat s tím brankářem, takže jestli ten hráč bude dobrý, dostane se do toho posledního kola, tak tam bude třeba nějaký voice audio, bude s tím brankářem moc komunikovat, což prostě chcete, že jo, váš oblíbený golman a chcete si prostě na něj kopnout penaltu i z mobilu, ale chcete s ním komunikovat a to jsou právě ty věci, které my nabízíme těm hráčům.
Takže takhle nějak by mohla vypadat digitální budoucnost klasického sportu, nebo budoucnost, jako doplněk do toho digitálního světa, který těm klasickým sportům, aspoň tak jako jak se na to koukám, dost často chybí.
Dost často chybí, já se možná paradoxně obávám toho, že za pár let, aby tady vůbec někdo ten fotbal a hokej dělal, jo? Protože prostě všichni ty, tam mladší generace teď prostě na iPadech, mobilech a 24 hodin denně a právě úplně nemáme teď nějaký mladý šikovní fotbalisti, hokejisty, jo, který by to nějak trochu podpořil. Jo. Je nás tady strašně málo, proto si myslím, že si musíme vážit každýho toho fotbalisty a musíme se jim věnovat na 100%, protože furt je nás tady nějakých 11 milionů a asi nemáme úplně budget na to a nejlepší trenéry, aby jsme mohli konkurovat Německu, Anglii a těmhletěm týmům. Samozřejmě může se stát, že jednou za 5, za 10 zápasů můžeme tohle velikána porazit, ale určitě v blízké době se tohle to nebude dít často. Je to jenom o tom prostě dobře pracovat s tou mládeží, ale to už je potom na dalších lidech a ředitelech, aby tohle to obstarali. Že?
Ale počítám, že z Life Penalty a s tím projektem chcete jako prorazit do celého světa.
Chceme prorazit do celého světa. Chceme do jiných kontinentů, máme velký plány.
A abychom se ještě vrátili k těm tvým investicím, kterým jsme se ještě nevěnovali, tak mě zaujalo, že investuješ do nemovitostí, což je celkem jako přímočará záležitost, ale pak mě zajímalo, proč jedna z těch investic mířila do baru v Praze a proč vlastně do koktejl baru s vodními dýmkami, jestli to má jako nějaký speciální jako důvod, nebo prostě jsi jako chtěl si mít nějaký takový podnik.
My jsme vlastně vymýšleli nějakou koncepci a to byl, kromě těch bytů, tak to je samozřejmě taková, řekněme, ne úplně těžká investice, že prostě koupíte byt a pronajímáte ho. Ale tohle to byla jedna z těch prvních investic a vlastně šlo o to, že my jsme si udělali průzkum, chodili jsme po Praze a bylo tady hodně barů s vodníma dýmkama a my si říkáme, jo, ale my to můžeme udělat daleko líp, prostě vidíme tady tyhle ty chyby a mohlo by se to udělat takhle. Otevřeli jsme bar a začali jsme hned vydělávat, což až překvapilo, že prostě po pár měsících jsme byli v plusových číslech, a máme stálou klientelu, máme 80% stálou klientelu, což je prostě neuvěřitelný. Ostatní procenta, těch 20% tvoří cizinci, kteří jsou tady prostě na nějakým výletě, takže většina těch klientů jsou z České republiky a potom tady máme zahraniční klienty, kteří přijedou do Prahy a normálně tady dělají turismus. Takže jsem si hodně spokojený.
Já jsem se chtěl ptát, jestli to byla dobrá volba, protože jako vůbec není tady ten biznis je dost těžký, obzvlášť jako když vlastně jsi jako úplně člověk jako z jiného biznisu, ale takže to bylo jako trefalo černýho.
Tak já mám štěstí, že mám skvělého spolumajitele, který se o to skvěle stará. Samozřejmě já se o to starat nemůžu, protože jsem celou dobu v zahraničí, ale tak máme nějaký tyhle ty meetingy přes Skype, občas přijedu sem, zkontrolujeme spolu věci a jede to skvěle.
A ohledně všech těch investic a podnikání, tak mě zajímalo, jestli se můžeš o těchto těch aktivitách nebo třeba o e-sportu bavit s některýma ze spoluhráčů, nebo jako třeba ať už v Repre nebo v Itálii.
Úplně všude se s nimi bavím a všichni se mě na to ptají, protože tady nemáme úplně hodně takových lidí, kteří viděli jako podobné věci, podobné investice, takže všichni se mě ptají a občas už mě tak unavuje to vysvětlovat po 150. ale tak to k tomu asi patří. No.
Takže počítám, že těch lidí jako ty, nebo těch lidí, co jako řeší takhle aktivně ten velký biznis jako v tom fotbale za stolik není. Nebo ty si
určitě jsou nějaký a myslím, že jsou i šikovní lidi, ale třeba nemají takovou tupou do toho jít, jo, takový, abych to řekl, nechci to říkat, Petr, takovou tu kuráž do toho jít, prostě otevřít to, nebát se toho. A já jsem se nikdy nebál, já jsem si vždycky věřil, jsem pozitivní člověk, nemám rád úplně negativní lidi, který na mě přenášejí negativní atmosféru, necítím se s ním dobře, takže tak. No.
A na závěr jsem se chtěl zeptat ještě na takovou zajímavost, protože jsem se někde dočetl, že máš asi 50 párů bot a zajímá tě i móda.
No prosím vás.
Někde jsem to podle mě zmínil, ale jestli to není pravda, tak mě opravdu, já jsem se chtěl zeptat, jestli se náhodou od tebe nedočkáme nějaký modní značky, protože to jako u fotbalistů taky často vidíme, tak to mě jenom zajímalo, jestli něco takového neplánuješ, ale možná to teda není ani pravda.
Modní značka určitě ne, v blízké době 100% ne a neplánuju to ani do dalších let, nicméně, jak jsem říkal, kdykoliv se může stát cokoliv. Co se týče těch 50 párů bot, tak to jsem měl možná jednou, to ale už je pár let zpátky a to právě bylo přes spolupracu s firmou Nike, nevím, jestli se můžu
říct, samozřejmě
v pohodě. Takže oni mi dodávali tyhle ty boty a prostě jeden půl rok jsem měl úplně úchylku na to kupovat si boty. Nevím, jestli jich bylo 50, bylo jich hodně, ale nemyslím si, že jich bylo úplně 50. No, tak jsem měl takovou úchylku na boty, nicméně teď střídám nějakých 5-6 párů. Protože ono vzít si furt nový boty, nemáte je roztáhný, já mám vždycky rád tu botu roztáhnou a na kterou jsem zvyklý a ne furt nový boty, který mi prostě trochu vadí na patě, puchyře a tyhle ty věci.
Jasně, takže z bot business nebude, ale přeju, ať se daří ve všech jiných aktivitách a hlavně na hřišti a ať se daří.
Děkuju moc, děkuju.
Díky za návštěvu Czech Crunch podcastu.
Ahoj.
Pokud se vám dnešní Czech Crunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na czechcrunch.cz.